Player adatlıq radiosu. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2013-nji ýylyň 11-nji sentýabry, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligi we gözýetim programmalarymyza başlamazdan ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Gepleşigi gözel alyp barýar. Aşgabat wagty bilen saat 9. Başta habarlaryň gysgaça mazmuny. Birleşen Ştatlar Ortiyetin Siriya boyunca teklifini makulladı. Daşkent Pekin bilen ılalaşık bağlaştı. Kadimi medeni gımmatlıklar Oğanistan'a dolandı. Indi xabarlaryň dolarak mazmununa geçeriz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Ortiýadan Siriýa boýunça goldaýan teklibini potensial pozitiw teklip diýip atlandyrdy. Şol bir wagtda onuň ýa-da çekiji bir taktika hökmünde ulanylmagyndan howatyrlanma bildirdi. Bu teklibe görä Siriýanyň hökümeti özüniň kimiki ýaraglarynyň ählitini halkara gözekçiligine tapşyrmaly. PBS telekanalyna beren interwýusunda Obama bu teklibiň onuň Ortiýadan prezidenti Vladimir Putin bilen alyp barýan gepleşikleriniň dowamında peýda bolanlygyny belledi. Obama duşanbe günkü bu çykyşyny Amerikan telekanalyna beren interwýularynyň çägini etdi. Häzirki wagtda Amerikan kanun çykarjylary Siriýada bolanlygy aýdylýan hemeki hüjümler bilen baglanykda Obamanyň administrasiýasyna bu ýurtda harby çäreleri amala aşyrmagy ihtiýar berip bermezlik meselesini maslahat edýärler. Siriýanyň hemeki ýaraglaryny halkara gözekçiligine bermegine degişli mesele boýunça diskussiýalaryň başlanmagy bilen baglanykda Senatdaky köpçüligiň lideri Harry Reid harby çäreler boýunça çarşamba günü planlaşdyrylan test berişligi ýa-da testirdi. Özbekistanyň prezidenti Islam Karimow we Hitaýyň prezidenti Si Jinping arasynda ol çekilen ulalaşyklaryň jemi 15 milliard dollara durýanlygy barada habar berilýär. Bu ulalaşyklar Özbekistanyň ykdysadyýetiniň esasy ugurlary hasaplanýan newit we gaz pudoklaryna şeýlede uran öňümçülügine degişli. Daşkentde geçirilen metbuat konferensiýasynda Islam Karimow Hitaý bilen gatnaşyklara kanagatlanma bildirdi we Özbekistanyň gararsyzlyk ýyllarynyň dowamında Pekiniň Daşkentiň öňünde hiç wagtda ýa-da beýleki şertleri goýmanlygyny mälim etdi. Si Jinping ýekşenbe güni Özbekistana bardy. Seşenbe güni Si Jinping Islam Karimow bilen birlikde gadymy ýüpek ýoluna degişli şäheri Samarkanda barýar. Hitaýyň lideri Merkezi Aziýa döwletlerine saparynyň dowamında EM Türkmenistana we Gazagstana baryp gaýtdy. Şeýlede onuň Kyrgyzstana baryp ýurt resmiýetleri bilen duşmagyna, şeýlede bu ýurtda geçiriljek Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine gatnaşmagy planlaşdyrylýar. Birleşen Ştatlar Oganistanı yurtun oğurlanan gadimi Rim dövrüne degişli gımmatlıkları yani çakır üçin köydeni ve 5 tane altın tapındıları gaytarıp berdi. Duşen Beuri Oganistanın Washington'daki ilçe hanatında geçirilen davarada Birleşen Ştatların emigrasiya ve gümrük agentligi bu gımmatlıkları Oganistanın Birleşen Ştatlardaki ilçesi Eklil Hakime tapşırdı. Hakimi bu zatları Oganistanı hiyatetlendiriyen ve galın dünyadan tapağıtlandiriyen milli gımmatlıklar deyip atlandırdı. Bu gadymy gymmatlyklar 2011-nji ýylyň mart aýynda New Jersey-niň Newark aeroportunda Birleşen Ştatlaryň gümrük ofitserleriniň eline düşüpdi. Dergewçiler bu zatlaryň ogurlanan medeni gymmatlyklaryň New York-daky bazaryna çykarmak üçin niýetlenendigini anyklapdyrlar. Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugynyň aýtmagyna görä 2005-nji ýyldan beri Amerikan resmiýetleri Oganistanda dürli ýyllarda ogurlanan medeni gymmatlyklary Ogan tarapyna 4-nji sapar gowşurýarlar. Pakistanda hökümetin guramaçılığında geçirilen konferansiyada yurdun esasi siyasi partiyaları Pakistandaki Taliban hereketi bilen gepleşikleri geçirmegi makulladılar. Duşenbe günü geçirilen bu duşukta Islamabad'ın milli hofsuzluk strategiyasına kararsız daşarı siyasatın ve parahatçılığın hem barlaşığın esasında kayıtadan karalmağına çağırış edildi. Konferansiyada Birleşen Ştatların sürücüsüz uçurlarının amala aşırayan zarvaları Islamabad'ın ekstremizmi ve terörizmi yok etmek boyunca tagallaları için ziyanlı deyip adlandırıldı ve bu meselede Birleşen Milletler Guraması ile maslahat geçirmenin zerurluğu edildi. Pakistan'ın siyasi partiyaları şeyle hücumların halkara kanunlarını bozyanlığına ettiler. Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif ve harbi yolbaşçısı General Ashfaq Pervez Kayani ondan kovrak siyasi partiyanın siyasatçılarının önünde çıkış ettiler. Nawaz Sharif Pakistan'ın problemalarını bütövlük arkalı çözüp bulacaktığına özünün inanyanlığına etti.
Ve hem sab milke एक हो के अगर ये फैसले कर लें
Geçmişte şeyle konferansiyalarda terörizme karşı görüş meselesinde ağzı verilige ündemek boyunca edilen çağırışlar netice vermendi. Opozisyon lider Alexei Navalny Düşenbe unakşam Moskvanın Bolotnaya meydançasında düşen öz taraftarlarını yüzlenip, onların yekşenbe unki saylovlarda aldananlığını aytti. Orsiyadın saylov resmileri ses verişlikte Navalny'nin Moskvanın hedirki meyri Sergey Sabyanin'den utulanlığını ıhlan ettiler. Navalny Moskvanın meyrini saylama uğrunda geçirilen saylovların yurtta hakika pozisyon gücün dörümögüne iterge verenligini aytti. Saylovlara dalışkar hükmünde katnaşan Alexei Navalny'nin ştabı Sabyanin'in 51.13% ses toplap, saylovların ikinci tapkırının geçirilmediligini kazanma için bir düzgünçlüklere yol verilenligini belledi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün esası tiyadeliklerinin kevirleri bilen tanış oldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.